Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 15. decembar. Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Venecijanska komisija predložila da se državni tužilac i sudije Ustavnog suda Crne Gore biraju dvotrećinskom većinom u Skupštini. Kako piše podgorička štampa, Zarija Franović podnio ostavku na funkciji u Crnogorskoj željeznici. Rukometašice Crne Gore u 17 sati u borbi sa Srbijom za finale evropskog prvenstva. Naš gost ove subote je Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Crna Gora, kaže, čeka svoj slučaj Mišković.
Ali nezavisno slučaj Mišković, mi treba da se bavimo sopstvenim tajkunima koji su miješani u vrlo sumnjive i brojne privatizacije, te mi pokušamo da uredimo stvari u svom dvorištu. I to je jedan posao za koji ja nisam sigurna da postojeća vladajuća garnitura Crne Gore ima snage, odnosno ja vjerujem da iz mnogo razloga naši Miškovići imaju snažnije mehanizme održanja na sopstvenim pozicijama i da ćemo mi još dugo čekati da se neki sličan slučaj otvori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Venecijanska komisija je u juče usvojenom mišljenju o amandmanima na Crnogorski ustav predložila da se vrhovni državni tužilac i sudije Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom u parlamentu. Takva rješenja predložila je Socijalistička narodna partija, dok je vladajuća koalicija smatrala da treba zadržati rješenja da se biraju prostom većinom. Izvjestilac Venecijanske komisije za Crnu Goru James Hamilton izjavio je za list vijesti kako eksperti komisije smatraju da je neophodno pronaći mehanizam koji bi omogućio da izbor državnog tužioca u Skupštini ne blokiraju ni vlast ni opozicija. Ostale vijesti, kako piše podgorička štampa, predsjednik borda direktora željezničke infrastrukture Zarija Franović podnio je juče ostavku. Navodno je u ostavci naveo da odlazi iz ličnih razloga. Franović je među prvima konvertirao ostavku koju je od oko 500 javnih funkcionera zatražio novi stari premijer Milo Đukanović. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić ocjenjuje da metode koje je DPS koristio u Nikšiću daju do znanja da je vrh vlasti spreman na sve ukoliko bude gubio pozicije na državnom nivou. U intervju za nedjeljnik Monitor Lekić je ocjenio kako se vrh vlasti vara da će njihov naum da mijenjaju izbornu volju građana proći bez ozbiljnih potresa na političkoj sceni Crne Gore i dodao je kako će tražiti i adekvatan odnos međunarodnih činilaca. Još jedna vijest u ovom bloku. Crnogorske rukometašice u 17 sati u Beogradu igraju utakmicu protiv reprezentacije Srbije u borbi za finale evropskog prvenstva. Crna Gora je do polufinala došla sa 5 pobjeda i porazom. U prvom dijelu šampionata pobjedila je Island, Rumuniju i Rusiju, u drugoj Mađarskoj i Španiju, dok je jedini poraz doživjela od Njemačke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Egiptu se održava prvi dan referenduma na kojem se građani izjašnjavaju da li žele usvajanje novog ustava, što podržavaju islamisti i predsjednik Mohamed Morsi, ili su za njegovo odbacivanje, što traži opozicija, koja strahuje da bi takav ustav mogao značiti početak primjene šerijatskog prava. Ni više nedjeljni protesti i okršaj između Morsijevih pristalica i protivnika, u kojima je ubijeno 8 osoba, nisu naveli predsjednika da odustane od referenduma. Zemljotres jačine 4,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je u oblasti grčkog ostrva Krit, ali podataka o povrijeđenima i o šteti nema. Američki nacionalni seizmološki institut saopštio je da je epicentar bio oko 153 km jugozapadno od Iraklijona. Šok i tuga i dalje su reakcije na jučerašnje ubistvo 28 ljudi, uključujući 20 đaka u osnovnoj školi u Connecticutu u Sjedinjenim Američkim Državama. Izrazi saučešća stižu od zvaničnika iz čitavog svijeta, od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona do britanske kraljice Elizabete II. 20-godišnji Adam Lanza najprije ubio majku u svojoj kući, a potom u školi u kojoj je radila usmrtio 26 ljudi, među kojima 20 djece od 5 do 10 godina. Na kraju je izvršio samoubistvo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi uobičajeno podsjećanje na pojedine događaje ili vijesti koje su obilježile ovu sedmicu. Neočekivano, bez najave, crnogorski premijer Milo Đukanović nakon 14 godina rukovođenja prepustio je kormilo vladajuće Demokratske partije socijalista potpredsjedniku Svetozaru Maroviću. O tome Marović onako usput obavijestio javnost gostujući na javnom medijskom servisu.
Postojaće potreba te neke dnevne koordinacije u partiji i u tom, ako smijem tako reći, periodu njegovog dnevnog ili aktivnog prisustva u partiji, te funkcije koordinacije kao nekog prvog čovjeka u partiji bi, kako je i saopšteno gospodina Đukanovića, kako je upoznat glavni odbor i predsjedništvo, trebao da radim ja.
Šta je u pozadini promjene na vrhu najjače partije u Crnoj Gori? Odgovor na to pitanje u samom DPS-u nismo uspjeli da dobijemo. U opozicionim redovima ocjenjuju kako tu nije riječ ni o kakvoj suštinskoj promjeni i vjeruju da će glavne konce i dalje vući Đukanović. Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore.
Suštinski se ništa neće promijeniti, znamo da ko je lider Demokratske partije socijalista već duži niz godina i vjerovatno nekim dijelom će operativnim rukovoditi gospodin Marović, ali suštinski Đukanović će nastaviti da uče sve konce u Demokratskoj partiji socijalista.
Za Slavena Radunovića iz Demokratskog fronta samo je riječ o formi kojom će se, kako je rekao, gasiti požar u vrhu Demokratske partije socijalista.
Ne mislim da će gospodin Marović ima neke velike ingerencije, u svakom slučaju ne veće nego koji ima inače kao potpredsjednik stranke. Mislim da je ovo na jedan način samo i pokušaj da se malo rehabilituju odnosi i revitalizuju odnosi između njih dvojice nakon što je gospodin Đukanović, kao što znate, jer on iza svega stoji u Crnoj Gori, pretprošle godine uhapsio brata Svetozara Marovića, tako da je ovo neko, ja bih rekao, gašenje požara u Demokratskoj partiji socijalista, ali da su ozbiljne neke promjene u pitanju, sa time sigurno ne slažemo.
Prvi veći snijeg donio je veće probleme u Crnoj Gori, posebno Podgoričanima, gdje je bijeli pokrivač rijetka pojava. Snijeg je blokirao ili otežao saobraćaj na većini puteva, ali ne i komunikaciju na socijalnim mrežama. Sa prvim pahuljama pojavili su se i prvi duhoviti komentari na Facebooku.
Među vrcavim komentarima o snijegu i hladnoći na Facebooku bilo je i onih koji su se posebno isticali, a koje je prenijela današnja štampa. Toliko je hladno da su i političari zavukli ruke u svoje džepove, napisao jedan član Facebooka. Drugi se oglasio pokušavajući da spoji posao i zadovoljstvo. Napisao je da zabavlja žene po kućama dok muževi čiste snijeg.
I dok su se Primorci radovali, stanovnici Sjevera i Cetinjani zbijali su šale na račun nesnalaženja Podgoričana.
Pogotovo ove dane kad se nema mađe, ono, bukvalno kuće je tijesna koga god da je, i onda se taravno izlaz traži, odnosno ventil u kafani, a kafana kao kafana tamo se časka o svemu svačemu i najveća ili briga nas svih ovih dana je bila koliko je snijega u Podgorici i koliko će se tamo zadržati. Znači, to nam je bilo svima najveća misao.
Kaže urednik Cetinskog radija Mladen Zadrima. Kolika god bila kriza u Crnoj Gori, interesovanje za novogodišnja putovanja, čak i ona daleka egzotična, iz godine u godinu ne splašnjava. Direktor Podgoričkog Galilea Srđan Kovačević.
mi čak imamo povećanje interesovanja u odnosu na prethodne godine. Tako da neko povećanje u brojkama bi iznosilo nekih 20%. Što je manja cijena, to je veće interesovanje. Tako da svakako da za ove jeftine aranžmane postoji veće interesovanje, što je negdje sasvim logično, ali moramo da primijetimo da postoji apsolutno interesovanje za ove skuplje i dalje destinacije.
U turističkoj agenciji Grand još u novembru su rasprodali najskuplje aranžmane. Maja Maksimović.
Najveće interesovanje vlada za aranžmane Istanbul, Dubai, Los Angeles i Las Vegas. Oni su već rasprodati, cijene su se kretale od 375 eura za Istanbul do 1599 eura za Los Angeles i Las Vegas.
No sudeći po našoj anketi, većina stanovnika ipak ne može priuštiti spektakularni doček najluđe noći.
Putujemo za novo, ne? Kući smo. Sirotinja nema para, ne može ni kući dočekati.
Ja se nadam za Sarajevo da ću dodajem za ovu novu godinu, nadam se. A opet, financije su te koje će odlučiti.
Nemamo cent, najvjerojatnije pored šporeta ćemo svi babiđet i poci rakije i da te predobro.
Šporet, drva, eventualno neka mezica, rakijica, kruh familije, uži što uži to. To bolje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Događajima sedmice svakako treba dodati hapšenje najbogatijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića. Da li privođenje do juče najmoćnijeg čovjeka Srbije vodi ka razotkrivanju pogubne sprege politike i tajkuna, koja je omogućila enormno bogaćenje pojedinih ljudi, a na račun države, odnosno njenih građana? Odgovore je u Beogradu potražila Branka Mihajlović.
Organizacija Transparentnost Srbije saopštila je da za borbu protiv korupcije bilo bi od značaja da se ispitaju javno izrečene tvrdnje prvog potpredsjednika vlade o ljudima iz vlasti koji su dobijali od Miškovića 30 do 50 hiljada evra mesečno. Predsjednik ove organizacije, dr. Vladimir Guati, za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava saopštenje koje je prosleđeno javnosti.
Samo da gospodin Vučić nastavi tu gde je sad stao i samo tada je ima nekog efekta ako se to dođe do imena i onda se nastavi sa sudskim procesom.
Reagovanje nevladine organizacije Transparentno Srbije usledila je sutrada nakon intervjua javnom servisu potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića koji vodi akciju protiv korupcije.
Sve su stekli zahvaljujući monopolima koje mi je država na različite načine obezbeđivala i ministrima koji su bili na platnom spisku kod njih. Hoćete ja da vam govorim da su primali što svi u gradu znaju od 30 do 50 hiljada od pojedinih ljudi na mjesečnom nivou.
I drugi visoki državni funkcioneri, pre svega iz Napredne stranke, obećavaju beskompromisnu borbu protiv korupcije. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.
Smatramo da je ovo samo početak sređivanja države, pokazatelj da nema nedodirljivih i nema onih na koje se zakon ne odnosi.
Povodom hapšenja Miroslava Miškovića, čija je moć bila tolika da su ga zvali gazdom Srbije, pitali smo članicu Saveta za borbu protiv korupcije Jelisavetu Vasilić da li je teško razotkriti vezu između tajkuna i političara.
Znači što ja ne mislim da je teško. Ne možete usamljeno gledati ni Miškovića, niti bilo koga drugog, jer oni ništa ne bi mogli da urade da nisu imali podršku, recimo kod privatizacije Agencije za privatizaciju. Ništa. To znači, pokreću se postupci protiv investitora, a pri tome ja ne znam da li još pokrenuti jedan postupak protiv lica koja su bila povezana.
U izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije pod višegodišnjim vođstvom beskompromisne Verice Barać, čijim se tragom sada prvi put ide, a koje su dosadašnje vlade uglavnom ignorisale, glavna adresa za sporne odluke je Agencija za privatizaciju. Preko agencije, čiji rad praktično nije bio pod kontrolom ni jednog organa, na čijem su se čelu smenjivali direktori, ukupno njih sedam, nadležni ministri i drugi politički moćni pojedinci mogli su da direktno utiču na odluke o privatizaciji, a tu se vrtelo i najviše novca. Jelisaveta Vasilić kaže da ko pažljivo pročita njihove izveštaje, sve može da vidi.
Jasno se vidi odnosi iz kojih je proizašla korupcija, gdje su povezani tajkuni, političari, agencija za privatizaciju.
U kom periodu su najviše?
U svakom periodu. Nikakve kontrole nije bilo.
Sa imenima onih koji su na redu u antikorupcionaškoj akciji licitira se u javnosti, ali je tek izjava o potkupljenim ministrima od strane Aleksandra Vučića nešto što konkretnije nagoveštava moguće poteze u tom pravcu. Profesorka Zagorka Golubović, dobitnica nagrade Verica Barać za borbu protiv korupcije, međutim baš i ne veruje da će slučaj Mišković biti okidač za odmotavanje klupka odgovornosti koji će voditi prema ljudima iz politike.
Za mene je ovo politički trik. Ja tako dobar razumem. Šta će da bude time što su Miškovića uhapsili? On je svoje pare obezbedio, oni neće moći da nađu načina da dokažu da je on bio u sprezi sa vlastima. Prema tome on će tamo biti malo u pritvoru i bit će kao i ostali pušten i stvar će da lekne.
Vladimir Goati ima rezerve kad su u pitanju dometi najavljene akcije, uprkos spektakularnim hapšenjima Miškovića i njegovih kompanjona.
Ovo su više imovinska krivična dela nego što je korupcija. Ključna korupcija u Srbiji odvija u jednom bermudskom trouglu gde su vrhovi vladajućih partija sa jedne strane, drugo teme javna preduzeća i treće teme deo budžeta koji za javne nabavke.
Uspešne akcije protiv korupcije ne može biti, kaže profesor Goati.
Nikako bez šefova vladajućih partija, nikako bez javnih preduzeća i nikako bez fonda za javne nabavke.
Da li slučaj Mišković neminovno otkriva tragove potkupljenih političara koji su za sada u senci, pitali smo članicu Saveta za borbu protiv korupcije, Jelisavetu Vasilić.
Ako budu išli do kraja,
šta će
to
dogoditi?
Će potpuno drugačije izgledati. Neće biti samo ovo, vidim akcionari, ali ljude koji su omogućavali takve privatizacije nigdje neće.
I na kraju, kako hapšenje Miškovića komentarišu Beograđani?
Mislim da je Vučić stvarno rešio da se obračuna sa mafijom.
Ja ne volim kad se mnogo priča. Pa prvo ide u novine, pa onda gospodin potpredsednik priča.
Što se nas tiče ništa. Pa eto, zato što nas to uopšte ne zanima, obične ljude.
Mora da se udari u vrh da bi nešto završilo posao kako treba.
Drugi se hapse, pa može i on. Je problem neki.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi intervju. Naš gost ove subote je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Razgovarali smo o događajima koji su obilježili ovu nedjelju. Gospođo Uljarević, da u komentarima događaja ove sedmice počnemo od onoga koji je najjače, rekao bih, odjeknuo u regionu, a to je hapšenje najvećeg ili jednog od najvećih srpskih tajkuna Miroslava Miškovića. Čini se da je taj potez iznenadio mnoge, uključujući i samog Miškovića, koji je očigledno navikao da ima uporište i zaštitu u političkoj garnituri. Kako ste vi sve to doživjeli? Kao politički blef, koketeriju države i prava ili stvarnu namjeru novih srpskih vlasti da raskrinkaju spregu krupnog divlje kapitala, političara i pripadnika kriminalnog miljeja?
Pa, meni se čini da slučaj Mišković otvara brojna poglavlja u narednom periodu, ne samo za Srbiju koje se on desio, već i za sam region. Sa jedne strane, nesumnjivo se radi o hrabrom početku borbe protiv korupcije, uzapale se zakonske procedure poštuju do kraja i jedno zapažanje, a to je da ja mislim da je mnogo više ljudi moralo učestvovati u eventualnoj korupciji, pravljenju štete predmetnim firmama i javnom interesu. S druge strane, vrlo je primjetan i taj populizam i euforija koja govori o i dalje slabim demokratskim kapacitetima političkih sistema regiona, pa i vidjet ćemo ako budemo razgovarali o crnogorskom političkom sistemu koji vjerovatno čeka još uvijek svoj slučaj Mišković. Čini mi se da srpske vlasti sad ne mogu ići korak nazad, ali ne znamo što nosi otvaranje te Pandorine kutije i u kojoj mjeri i koga je zapravo Mišković imao godinama u različitim aranžmanima i kako je on obezbeđivao uživao tu vrstu moći, jer je ona daleko prevazišla period Miloševićeve vladavine.
Rekli ste da Crna Gora čeka svoj slučaj Mišković. Ministar pravde i potpredsjednik vlade Duško Marković pozdravio je postupak srpskih istražnih organa uz ocjenu kako je borba protiv kriminala i korupcije zajednički cilj i nacionalni interes. Vidite li upravo u tome nagovještaj sličnih akcija i kod nas i može li hapšenje tako regionalno moćnog čovjeka kao što je Mišković otkriti i neke crnogorske veze i umreženost?
Pa ja bih više voljela kao građanka Crne Gore da mi možemo da pozdravimo slične akcije u Crnoj Gori nego što eto tako potapšemo po ramenu kolegi iz regiona. Ali nezavisno slučaja Mišković, mi treba da se bavimo sopstvenim tajkunima koji su miješani u vrlo sumnjive i brojne privatizacije. Nije u ovom trenutku najbitnije koji od njih i kako imao veze sa Miškovićem, koliko da mi pokušamo da uredimo stvari u svom dvorištu. I to je jedan posao za koji ja nisam sigurna da postojeća vladajuća garnitura Crnoj Gori ima snage, odnosno ja vjerujem da iz mnogo razloga naši Miškovići imaju snažnije mehanizme održanja na sopstvenim pozicijama i da ćemo mi još dugo čekati da se neki sličan slučaj otvori.
Šta god je pozadina dešavanja u Srbiji, sigurno je da je preduslov za akciju tih dimenzija snažna politička volja. Ona kod nas čini se još uvijek manje stanuje u državnim organima, a više u vrhovima partija. Kako ste vi protumačili odluku neprikosnovenog lidera DPS-a Mila Đukanovića, ako i tom partijom upravlja 14 godina, da stranačko kormilo prepusti Svetozaru Marović? Vidite li u tom činu neke dublje razloge?
Pa, Marović postavljen od strane Đukanovića na čelu DPS-a zapravo primjer kako neko za kratko vrijeme može biti u nemilosti pa u milosti gospodara. I to šalje nesumnjivo višestruko lošu poruku. Naše partije generalno pate od nedostatka demokratskih procedura. U takvoj situaciji pojavljuju se dvije pravilnosti. Partija to sam ja i nema smjene generacija, jer partijski sistem lojalnosti lideru to teško dozvoljava. Ovo inače jedna velika prepreka funkcionalnosti demokratije, politizaciji institucije ili razvoju kritičke građanske svijesti, jer vi se prosto ljudima igrate, kako ste postavljeni, tako sutra možete biti i smijenjeni.
Dakle, to je vaš odgovor na ovo pitanje. Ove sedmice obilježen je i Međunarodni dan ljudskih prava. Ako bi napravili sumarni prikaz, šta je ono čime bi Crna Gora kao država koja je počela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji mogla da se podiči, a šta je ono zbog čega još ima razloga da budemo postiđeni?
Crna Gora ima tu tradiciju multietničnosti i multikonfesionalnosti, iako su nam posljednje decenije, ne samo nama u Crnoj Gori, nego i regionu, donijele brojna i užasna kršenja ljudskih prava. Međutim, nakon odluke da se krene putem otvaranja društva i evropskih integracija, čini mi se stanje ljudskih prava permanentno popravljalo i da je tu zaista ključan uticaj bio civilnog sektora, posebno u dijelu prepoznavanja neuralgičnih tačaka kršenja ljudskih prava i iniciranja poboljšanja zakonodavnog okvira. Ono što ostaje kao zaista jedno breme i mučan osjećaj je činjenica da crnogorsko društvo kroz svoje institucije ni danas nema pravosnažno osuđene počinioce gnusnih zločina kao što su deportacija, Morinj, Bukovice, nema adekvatno sprovedene postupke koji precizno utvrđuju počinioci nalogodavce napada na novinare, od kojih je najbrutalniji slučaj ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, kao ni napada na one profesionalce u sistemu koji su imali lične hrabrosti da se obračunavaju sa organizovanim kriminalom i to preskupo platili, poput ubijenog inspektora Šćekića. A upravo je nošenje sa tim konkretnim slučajevima u različitim oblicima ugrožavanja ljudskih prava suštinski parametar posvećenosti države, njenih struktura, vladavini prava, i tu nam je zaista učinak vrlo slab.
Na kraju, ova sedmica je za vas, odnosno za nevladinu organizaciju Centar za građansko obrazovanje na čijem ste čelu, bila posebno važna. Obilježili ste 10. godišnjicu rada. Koliko ste zadovoljni onim što ste postigli, koliko ste uspjeli u svojoj misiji obrazovanja za demokratiju, jačanja civilnog društva i većem učešću građana u procesima donošenja odluka?
Pa tih proteklih 10 godina su bili izazovni po mnogo čemu, izuzetno važni za Crnu Goru i nas koji smo htjeli, čini mi se, ipak uspijevali da utičemo neke segmente njenog oblikovanja. Centar za građansko obrazovanje je istrajavao čitavo vrijeme na principima afirmacije otvorenog društva i ubrzavanja razvoja građanske svijesti sa akcentom na zaštitu ljudskih prava i sloboda. Mislim da smo ukupno sa civilnim sektorom doprinijeli brojnim iskoracima Crne Gore ka evropeizaciji i demokratizaciji društva. Kroz ono što je bilo problematizovanje dominantnih projekata moći i insistiranje na transparentnosti i odgovornosti donosilaca odluka. Naravno, svjesni smo da su za suštinske promjene u ovom pravcu potrebne decenije, da smo u mnogo čemu na početku, ali vjerujem da je u Crnoj Gori moguće uspostaviti funkcionalnu demokratiju, kulturu ljudskih prava. Tako da cijenim da jesmo napravili značajne korake ka ispunjenju naše vizije, odnosno da jesmo negdje bliži onoj Crnoj Gori kao demokratskom društvu odgovornih građana i da to treba da bude ohrabrenje i nama i mnogim drugim koji vrlo posvećeno rade u ovoj oblasti da nastavimo.
Slušali ste intervju sa Daliborkom Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj odlazimo u Zagreb. Hrvatsko društvo pisaca naučnim simpozijumom obilježilo je 120. godišnjicu rođenja jedinog književnog Nobelovca iz jugoistočne Europe Iva Andrića. Detalje ćemo čuti od Enisa Zebića.
U 90. godinama prošlog stoljeća bilo je problema sa recepcijom Iva Andrića kod većine hrvatskih istraživača, ali taj se stav izmijenio, dijelom zahvaljujući mom sugeriranju da hrvatsku književnost i kulturu treba razumijevati kao jedan fleksibilan i otvoreni korpus, kazuje književni povjesničar i književni teoretičar Velimir Visković na znanstvenom skupu povodom 120. obljetnice rođenja Ive Andrića.
Čini mi se da je taj fleksibilni model hrvatske kulture prevladao, upravo se pojavljuje i novo izdanje sabranih dijela kod nas. Postojale su neke trvenja sa Andrićevom zadužbine, ja se nadam da će biti prevladana oko integracije Andrića u ediciju stoljeća hrvatske književnosti. Znam da se na katedri za hrvatsku književnost itekako temeljito obrađuje Andrićev opus, tako da možemo očekivati da će se ponovo pokrenuti i naša kroatistika, u krajnjoj liniji i naša serbistika, jer i katedri za serbistiku imamo čitav niz istraživača koji rade vrlo valjano na istraživanju Andrićeva djela.
Njemu ne treba pristupati ni kao hrvatskom ni kao srpskom piscu. On je velik pisac i u svjetskim razmjerima, zaključuje Visković. Inače, nakon raspada Jugoslavije, Andrić je prvi puta tiskan 95. sa priređivačem Dubravkom Horvatićem, potom je Visković uredio Andrićeva izabrana djela u 6 svezaka, a pred 5 godina izašao jednosvešćani izbor Andrićevih djela koji potpisuje akademik Krešimir Nemec. Nemec je komentirao i postupanje beogradske zadužbine Ive Andrića, koja i dalje ne dopušta tiskanje Piščevih djela u bilo kakvom izdanju koje nosi hrvatski naziv.
To je doista jedna neobična pozicija, dakle da se jedna udruga zadužbina Ive Andrića koja bi se trebala skrbiti za što češće objavljivanje Andrićeve tekstova, zapravo na neki način skrbi da Andrića da se ne tiska samo u Hrvatskoj. Dakle, svugdje može u Japanu, može u Kini, samo ne može u Hrvatskoj. To je, mislim, jedna čudna politika.
Pisac i publicist Predrag Matvejević ovom skupu kao svojevrsnom stavljanju Ive Andrića na mjesto kojemu pripada.
Mislim da je to jedan dug i grada Zagreba, i hrvatske kulture, kulture uopće, staviti Andrića na mjesto. Odnosno, Andrić je počeo objavljivati u Zagrebu. Zagreb ovo želi napraviti za Ivu Andrića. Veliki pisci pripadaju svijetu, pripadaju najširem okružu, pripadaju onome ko, prije svega ko može čitati njihov jezik neposredno bez prijevoda. Andrić je takav pisac.
Tomislav Brlek sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta nakon citiranja niza često proturječnih Andrićevih iskaza o svom vlastitom identitetu sugerirao svoj odgovor na pitanje čiji je Ivo Andrić.
Mislim da bi se tu moglo relativno jednostavno odgovoriti jednim citatom Samuela Becketa. Umjetnik koji ulaže, stavlja u igru svoje biće, ne dolazi nijotkuda. Taj pristup nijotkuda je naravno teorijski lako prihvatiti, ali praktično, dakle, kad se pišu povijesti književnosti, kad se čitaju djela, mnogo teže. Međutim, taj pristup je bio i Andrićev pristup.
Pročelnik odsjeka za južnoslavenske jezike i književnost na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Dušan Marinković požalio se na Andrićevu sudbinu unazad 2 decenije, više manje na cijelom prostoru bivše Jugoslavije.
Mislim da je najvažnije ponovo ga početi čitati. U zadnjih 20 godina se u stvari ne proučavaju njegovi tekstovi. I što ti tekstovi govore, nego se praktično raspravlja o jednoj recepciji koja ima svoju historiju. Govori se samo o nekoj društvenoj ideološkoj praksi.
Književni povjesničar i teoretičar Zvonko Kovač definirao je Andrića kao interkulturnog bosanskog pisca. Povjesničar Ivo Banac je, govoreći o političkom aspektu Andrićevog djelovanja, upozorio na snažan filonacizam u njegovim novinskim tekstovima pred Drugi svjetski rat. Dodajmo da među sudionicima skupa nije bilo nikoga iz Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Venecijanska komisija predložila da se državni tužilac i sudije Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom. Zarija Franović podnio ostavku u Crnogorskoj željeznici. Crnogorske rukometašice u 17 sati sa Srbijom za finale Evropskog prvenstva. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, žele vam prijatan vikend.